Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, erum signa in sole et luna et stellis, et in terris pressura gentium preconfusione sonicus maris et fluctum. Adescentibus hominibus pretimore et expectatione, quae superveniens universo orbi. Nam virtutes celorum move buntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate mania et maiestate. Is audem fieri incipientibus respicite et levate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra. Et dixit illi similitudine, videte ficulneam et omnes arbores, cum producunt iam exe fructum, scitis quoniam prope est estas. Ita et vos, cum videritis ec fieri, scitote quoniam prope est